ครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ100 Foot Journey ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารดังนั้นเราก็เลยต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารมานั่งอยู่ด้วยนะฮะคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ซึ่งไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาคุณนิตยาครับเรื่องนี้อย่างที่พูดเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเห็นว่าอำนวยการสร้างเนี่ยมีทั้ง
สตีเวนสปิลเบิร์กแล้วก็
โอปราห์วินฟรี
แล้วก็โอปราห์วินฟรีนะคะ
ครับ
ค่ะเลยทำให้คาดคะเนไปด้วยนะว่าสองคนนี้คงชอบรับประทาน
หนังนี่ ดูแล้วออกมาหิวเลยไหมฮะ
ออกมาแล้วก็อยากทำกับข้าว
อยากทำอยากเปิดร้านอาหาร
มีความรู้สึกไม่อยากเปิดค่ะ แต่อยากทำกับข้าวคือ
โดยเฉพาะอาหารอินเดียใช่ไหม
โดยเฉพาะอาหารอินเดียทั้งโอปราห์วินฟรีย์กับสตีเวนสปิลเบิร์กเนี่ยออกเงินทุนนะคะให้สร้างหนังเรื่องนี้คือไม่เคยเห็นสองคนนี้มาถึงกับร่วมมือกันขนาดนี้นะคะแล้วยังตอนที่เขาเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายล่วงหน้าให้พวกนักวิจารณ์หนังดูเนี่ยสองคนเนี่ยทำวิดีโอโฆษณาหนังคือถึงขั้นนั้นเลยนะคือก็ไปพวกนักวิจารณ์หนังเขาก็บอกนี่เขาไม่เคยเห็นสองคนนี่มาโฆษณาหนังร่วมกันอย่างนี้เพราะนั้น ทำให้เป็นที่สนใจของคนนิดหนึ่งหนังเรื่องนี้ชื่อ The 100 Foot Journey หรือการเดินทาง100ฟุต
นะคะแค่นั้นเองนะฮะ100ฟุตนี่ไม่ไกลเลย
100ฟุตนี่ไม่ไกล
ไม่ใช่ว่าต้องข้ามไปทานอาหารถึงอินเดียหรืออะไรไม่ใช่นะ
ไม่ต้องนะอันนี้เราเอาอินเดียมาสู่เรานะคะ
หนังมีดารารุ่นใหญ่เป็นดารา
ตุ๊กตาทองเฮเลนเมเรน
ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นดาราซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อเลยนะฮะแล้วก็เป็นดาราอินเดียด้วย
ใช่โอมปุรีนะคะซึ่งเป็นดาราเก่าแก่ของอินเดียนะคะมาเล่นประชันบทกับเฮเลนเมเรนดาราตุ๊กตาทองนะคะแล้วก็หนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักที่เล่นเป็นพระเอกคือแมนนิชเดียวก็อันนี้ก็เล่นเป็นลูกของอมปุรีส่วนแฟนของมานิชในเรื่องเป็นดาราสาวฝรั่งเศสชาร์ลอตต์เลบองนะคะนี่ก็เป็นตัวละครใหญ่ๆ 3-4 ตัวเรื่องที่เราคุยกันนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวชาวอินเดียจากมุมไบนะคะที่อพยพจากอินเดียนะคะเพราะความไม่สงบแล้วก็ร้านอาหารที่เคยมีถูกไฟเผาแม่เสียชีวิตนะคะพ่อก็เลยหอบลูก2คนเป็นลูกชายแล้วก็หลานอีก2คนเนี่ยมายุโรปไปที่อังกฤษก่อนจะไปตั้งรกรากที่นั่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เลยข้ามฟากนะคะไปฝรั่งเศสก็ไปขับรถตระเวนดูในฝรั่งเศสว่าเอ๊ะจะไปตั้งร้านอาหารที่ไหนกันดีรถไปตายที่หมู่บ้านเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง
นะคะในฝรั่งเศส
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือมีสาวคนหนึ่งขับรถผ่านมาก็เลยช่วยนะคะพาครอบครัวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ลากรถมาเกิดไปติดใจมีร้านอาหารที่เขาปิดแล้วร้างบอกขายอยู่นะคะพ่อลูกนี่เดินไปเดินมาดูแล้วในหมู่บ้านนี้เกิดชอบใจนะแล้วก็เลยซื้อร้านอาหารนั้นสร้างเป็นร้านอาหารขายอาหารอินเดียขึ้นมาตรงกันข้าม100ฟุตเป็นร้านอาหารใหญ่มีชื่อของเมืองนั้นนะคะซึ่งเฮเลนเมเรนเป็นเจ้าของห่างกัน100ฟุตมาเป็นชื่อหนังนะคะว่าเป็นการเดินทาง100ฟุตเรื่องไม่มีอะไรมากลูกชายคนที่สองซึ่งยังเป็นโสดอยู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวแล้วเมื่อพ่อมาเปิดร้านขายอาหารอินเดียเนี่ยหนุ่มน้อยคนนี้เป็นคนใฝ่รู้แล้วก็สาวที่มาช่วยเนี่ยเผอิญก็กำลังฝึกเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารตรงกันข้าม สาวนั่นก็มาคุยกันหนุ่มนี่ก็ซักถามไอ้อาหารฝรั่งเศสเป็นยังไงอาหารคลาสสิกนะคะเป็นยังไงสาวนี่ก็เริ่มคุยกันให้คำแนะนำให้เขายืมตำรากับข้าวหนุ่มนี่ก็ทดลองทำนะคะแล้วแน่นอนตัวเป็นครอบครัวอินเดียนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝ่าฟันความรังเกียจเดียดฉันคนต่างชาติอาหารที่แปลกบ้างเล็กน้อยนะคะพอให้ตื่นเต้นในขณะเดียวกันเฮเลนเมเรนเนี่ยร้านอาหารของเธอเนี่ยได้ดาวมิชลินนะ 1 ดาว
ดาวมิชลินนี่คือเป็นแจกให้สำหรับร้านอาหารที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในยุโรป
ค่ะ1ดาวเนี่ยถือว่าดีมาก2ดาวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว3ดาวนี่เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นอาหารของพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าประทานนะคะ
นี่ไม่เหมือนเมืองไทยมี5ดาว
นะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยเราคาดคะเนได้อะว่าน่าจะจบลงยังไงนะคะหนุ่มน้อยลูกชายนี่ในที่สุดพิสูจน์ตัวเองได้เฮเลนเมเรนซึ่งเมื่อก่อนนี้ดูถูกก็เกิดมาถูกคอกับครอบครัวนะเพราะว่าหนุ่มนี้แสดงความสามารถให้เห็นพ่อของหนุ่มนี่ก็กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีกับเฮเลนเมเรนนะคะเฮเลนเมเรนก็เอาลูกชายเนี่ยมาสอนบอกให้มาฝึกในครัวของเธอได้
ก็คือจากตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเขม่นกัน
โอ้ยไม่ถูกกันเลย
ไม่ถูกกันแล้วก็กลายเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ท
ั
้งในด้านของร้านอาหารธุรกิจด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ในส่วนของ
ความแตกต
่
างระหว่างชาติพันธุ์อาหารที่แตกต่างกัน
โ
อ
้นี่ฟังแล้วเรื่องราวเนี่ยเหมือนกับคนไทยที่อพยพมาอยู่ที่นี่แล้วก็เปิดร้านอาหารกันเยอะแยะ
เรานึกถึงนะคุณสมพจน์นะที่ก่อนที่ผัดไทยจะมาเป็นอาหารประจำของคนอเมริกันเวลานี้นะคะคนไทยเมื่อดิฉันว่าประมาณเกือบจะ40ปีก่อนที่เขาเริ่มต้นคลุกคลานต่อสู้กว่าจะได้
แล้วก็มีเรื่องของการกระทบกระทั่งเรื่องของคู่แข่งเรื่องของโอ้โหนี่ทำให้ย้อนกลับไปมองว่าเป็นเรื่องของอิมเกชันที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ด้วยมี
เป็นเร
ื่อง
ของผู้อพยพม
ี
ความฝ
ัน
ตัวเองแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่ต่างนะคะที่ดิฉันชมมากสำหรับหนังเรื่องนี้ที่ติดใจมากเนี่ยคือการถ่ายทำที่เขาเรียกว่า cinematography นะคะ
ภาพสวย
ภาพสวยมากแล้วก็วิวเมืองนี้นะคะแล้วแน่นอนเวลาเราดูเฮเลนเมเรนเนี่ยเราไม่เคยผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับหนังรูร้อนเราดูสบายใจนะคะแล้วก็ออกมายิ้มนะไม่ต้องมึนงงด้วยเสียงรถไล่กันหรือว่าตัวโรบอทหรืออะไรนะคะหนังสบายๆดูสบายๆดิฉันชอบมาก
ครับหนังสบายๆดูสบายๆรายได้ก็สบายๆสำหรับผู้สร้างนี่ก็ทำไป40กว่าล้านนี่ก็ถือว่าไม่เลว
ไม่เลวไม่เลวทีเดียวนะคะนับว่าใช้ได้ทีเดียว
แล้วก็มีเรื่องนึงที่
อยากจะคุยให้ฟังเป็นเรื่องข้าวเป็นเรื่องอาหารเหมือนกัน
เหมือนกันเลยอันนี้ฟอร์มเล็กเหมือนกันด้วย
อันนี้เป็นหนังฟอร์มเล็กนะคะแต่จะบอกว่า100 Foot Journey เป็นหนังฟอร์มเล็กคงจะไม่ได้เพราะว่าถ้ามีม
ี
โปรดิวเซอร์หนึ่งมีโปรดิวเซอร์อย่างสตีเวนสปีลเบิร์กกับโอปราห์
วินฟรีย์
นะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือเชฟหรือพ่อครัวใหญ
่
อ
ัน
นี้เป็นหนังเล็กจริงนะคะจอห์นฟาวโรเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันในประเทศไทยนะคะแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็น
ตัวประกอบหลายเรื่อง
ดาราตลกเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็เป็นนักเขียนบทหนังที่ดีคนหนึ่งนะคะฟาวโรหนังที่เขาทำแล้วผิดหวังมากคือคาวบอยกับเอเลียน
โอ้โหหลายปีแล้วฮะ
นั่นเขาไปจะทำหนังฟอร์มใหญ่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ถอยหลังกลับมาทำหนังแบบที่เขาเรียกประเภทอินดี้หนังฟอร์มเล็กจอห์นฟาวโรเล่นเป็นพ่อครัวใหญ่อยู่ที่ร้านอาหารหนังเรื่องนี้มีดาราใหญ่มาเป็นแขกรับเชิญเยอะแยะเลยนะ
เ
จ้าของร้านคือดาราใหญ่ดัสตินฮอฟแมนนะคะ
ค
แล้วจอห์นฟาวโรเป็นพ่อครัวแล้วอยากจะเปลี่ยนเมนูอาหารเพราะว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยโอ้ยอาหารคลาสสิกเก่าแก่มันเขาเบื่อแล้วอะนะคะ เจ้าของร้านคือดัสตินฮอฟแมนไม่ยอมให้เปลี่ยนไอ้นักวิจารณ์อาหารโอลิเวอร์แพลตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาราตัวประกอบมีชื่อคนหนึ่งเนี่ยมากินแล้วก็วิจารณ์ว่าโอ้โหนี่จอห์นฟาวโรนี่หมดละนะไม่มีอะไรใหม่ดัสตินฮอฟแมนก็ทะเลาะกับเชฟใหญ่คือจอห์นฟาวโรนี่แล้วก็เลยไล่จอห์นฟาวโรออกนี่ก็เลยคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรกับชีวิตตัวเองด
ี
ภรรยาซึ่งหย่ากันแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยแล้วก็มีลูกชายอยู่ด้วยกัน10ขวบนะคะภรรยาก็เลยบอกว่าไปที่ไมอามี่นะไปซื้อฟู้ดทรัค
ซึ่งฟู้ดทรัคเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะทำ
เป็นแฟชั่นในอเมริกานะคะบอกให้ไปเอาฟู้ดทรัคเพราะว่าสามีคนแรกของภรรยาเนี่ยเล่นโดยใครรู้ไหมโรเบิร์ตดาวนีย
์ดารารับเชิญใช่ไหมหมดเลยนะ
แล้วในร้านอาหารนั่นน่ะสกาเลตโจแฮนสัน
โอ้นี่ขวัญใจผมเห็นชื่อแล้ว
นะคะค่ะคือเนี่ยมีดาราดังๆเนี่ยโผล่มาให้
เป็นลักษณะหนังฟอร์มเล็กที่เอาดารา
เป็นหนังฟอร์มเล็กแต่แสดงให้เห็นถึง อิทธิพลหรือว่าเน็ตเวิร์กของจอห์นฟาโร่
ใช่เพรา
ะว่าสามารถดึงเอาคนเหล่านี้มาเล่นด้วยได้
เรื่องนี้นอกจากแสดงนำเองแล้วเป็นผู้กำกับเองแล้วก็ยังอำนวยการสร้างเองด้วย
ถูกต้อง
ทำทุกอย่างเอง
ค่ะปรากฏว่าขับรถขายแซนด์วิชเนี่ยจากไมอามี่ข้ามทวีปแวะนิวออร์ลีนส์อะไรเท็กซัสหน่อยนึงกลับไป LA ประสบความสำเร็จตลอดทางแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในการเดินทางครั้งเนี้ยเขาเมื่อก่อนนี้ที่เป็นเชฟเนี่ยไม่มีเวลาให้ลูกแต่ว่าในการเดินทางครั้งนี้ลูกชายมาช่วยทำให้พ่อกับลูกเนี่ยได้รู้จักกันนะคะแล้วก็โตด้วยกันไปถึง LA นี่นักวิจารณ์อาหารที่เคยวิจารณ์เขาเอาไว้ว่าไม่ดีนี่มากินคิวบันแซนด์วิชนี่แล้วชอบใจมากออกทุนให้ตั้งร้านอาหารใหม่กลับไปแต่งคือเรียกว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดูสบายๆแล้วก็ถ้าคนที่ชอบอาหารนี่แล้วก็ถ้าหากว่าหนังเรื่องนี้เกิดไปฉายที่เมืองไทยนะคะ
โอ้โหคนชอบแน
่แล้วอยากจะผ่อนอารมณ์ขอเชียร์ให้ไปดู
ถ้าคนไทยนี่ข้าวแกงเยอะฮะถ้าไปทำ เป็นฟู้ดทรัคข้าวแกงนี่น่าจะดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นหนังที่สะท้อนความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านการเดินทางโดยใช้อาหารเป็น
ถูกต้อง
เป็นตัวเรื่อง
ทั้งสองเรื่อง
นะฮะนั่นเป็นหนังที่ดีสำหรับคนที่ทั้งชอบหนังแล้วก็ชอบทานอาหารนะฮ
ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคร
ับ ยินดีค่ะ
สวัสดีครับ